Cash. Made in. Amis et fidèles auditeurs de la radio Djoliba FM, bonsoir, bienvenue sur la nouvelle radio urbaine de Bamako, la 105.0 ici à Bamako. Ça reste inchangeable, on va si vous souhaitez la bienvenue à tous les Ségouviens qui sont sur la 100.1. On va directement aller à Sikasso, la capitale de Kénédougou, pour leur souhaiter la bienvenue sur la 103.8 Megadop. L'équipe H du HIP HOP s'installe comme ça. Tout doucement pour faire plaisir à la jeunesse malienne. Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus sur la nouvelle radio urbaine de Bamako et dans l'émission Djoliba Rap, une émission 100% jeune. Nous sommes là dans le cadre de la promotion du RAPMALI. Montrer toujours que nos jeunes sont très très talentueux, pétris de talent, bourrés de talent. Et nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus sur la nouvelle radio urbaine de Bamako dans l'émission Djoliba Rap. Alors, la mise en onde de cette soirée est assurée par Moussa Sanogo, l'enfant de Kénédougou, moi c'est Souleymane Traoré, soul, toujours opérationnel. Et comme d'habitude, on va souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Nous sommes le 1er novembre 2024. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci et restez fidèles à nous. Nous allons continuer très rapidement parce que ce soir, comme d'habitude, on est là en force et en puissance. Nous allons décoller notre vol. Le vol Boeing 105.0. Attention. Parce que ce soir, une fois de plus, nous sommes là pour montrer que le Péra malien a débuté à moins de 30, 40 ans déjà. Nous sommes à moins de 40 ans, mais le rap malien est toujours et resterait toujours le rap made in Mali. Mais attention, la nouvelle génération qui est là, qui vient tout juste d'arriver, entraîner tout simplement être des sans ambition. Raison pour laquelle nous allons changer les données, leur montrer qu'on peut tout avoir avec le rap et ainsi qu'avec la musique malienne, la musique urbaine. Mais il faut travailler parce que seul le travail paye. La famille, on va décoller avec ce baobab de la musique urbaine, ce baobab du Péra malien. Même si le gars n'est plus dans le game, même si le gars est devenu un hadj, il restera toujours l'un des meilleurs clashers que l'Afrique n'a jamais connu. Il a été inspiré, attiré par les flows, les lyrics de B2O. Un B2O qui aujourd'hui est un clasher et qui continue d'ailleurs dans le clash. Parce qu'on vient tout juste de voir un clash de B2O. Le B2O de la France. Mais on t'y kalama. On a aucun abo min kalama. En artisou, aya fouye kouka radio gere ou là. A carte sous les consultes sous le Nanatouni ni Satan Troy a foué Kouka Radio Mene a foué Kouka Radio Mene Koukou connecté 105.0 FM na. Parce que bi Ananatouni a n'y a de fort barin avec glaou avec gla sans bina ni d'or amega d'où kono moussa sans bina ni son ni d'or malera poubi sans bina ni soro. Malira pour son endroit doit s'ambiner nous connons parce qu'il y a un rap pour flo un rap pour damener 1987. Tchèche m'a mis à parler fois 100 sur le mabangé. Tchèche m'a mis à salir fois 100 sur le mabangé. Alors, au baramini, croco y a tout ticket à blad, demson nana, ou l'ouko koulou fait qu'à tien, qu'à ke, soumoun ticket line. Ça dit que l'ouko koulou fait qu'à tien, qu'à ke, kishineri aïe, ou l'ouko koulou fait qu'à tien, qu'à ke, gigolo aïe. Rapoute Gigolo, rapoute Kishineri, rapoute Djili. Un rappeur restera toujours un rappeur. Il faut être un gangsta. Le rap, a wolola carré kono. Ka mo carré kono. Ka korobaya carré kono. Ka ke carré kono mo ka ari. Il ar fin fini. A tobe bora sou kono. Do bora classique kono. Do bora kalamblon kono. Mais rap kelendron ni ari armina bora bolon kono. Bolon kono ar. Quand on est arrivé, Armi n'a pas donné un temps à Jamana Kono, mais ils se disent rappeurs. Ne me faut pas rappeler, ou pas n'y a pas de folle. Rappeler est mouillé folle. C'est la révolution. Rappeler est mouillé, c'est le respect, c'est l'engagement, c'est la détermination.
ka cheke che ka chibakoro ke che ka frafinga frafinga ira la ka ira frafinga ko to mo kusani arapu nana ndrone kama arapu nana jie kono de ka ira ko ko frafinga mo go bay. Est-ce que le message est clair? Est-ce que batakin, est-ce que chikan avec amewa ka ira twabula ko muna oti frafin buya ka ira twabula ko est-ce que était ala ka danfin wa wanafre o ala kele ne ka danfin ko twabuke imam kusani ne in nana tuka mena ne nana tene ibi tatuka mena ne bi tatene ibi bolola tuka mena ne bi bolola tene ibi satuka mena ne fena bi satene rapuna nande kama o de la wati mena unana farafu mena kataka nuye katou bla joyala katanuye ka biuka ka biu musoka ka biu demsoka ka biu dronunka kuchi kunani ku bla jaku ya barala fangana barala ka klaka fu ekuti fu ni bakonte farafu umiri uko ko en fait mandé en fait farafina ko femi ba onna we fangai to uke kwara jona cheno katema onka me utani hakli mayache wakli mabuna on hakli we kalando onne nye we bigi don onye ka seven fura don onye ka 67 don onye me utaira ka foku ube feno ngatema onka ala emro mro dan ay beni don do dan sino to wuna na soro don mi farafina emin bi ne eskele no ki kan sri ki kan i kan tike na fon jongo mi ka fli rema ay ote ko versi don tere ko versi don te ola Etats-Unis kare kono nana ni noire yera ali bi a phénomène te ya ibeta to club le soro ore rouge soro iba soro bi bimoko kan meni farafin koro kedron to buka ke moko folo folo me mine suspense la ko suspect folo folo me indexé we farafin di ali bi abeka ke Etats-Unis wati jumen la me bo jun ya kono ola rapu wolo la bolon ono di una na fo ko rapu anga laje anga révolution kené anga rapui groupe follow nana rapper follow nana d'abord clown wolo wolo la ore kon nana ore clown wolo wolo le una na e ka fo am siga nda se ko fo musique kono am siga hako nyini musique kono am siga kuma do fo kuma munu ni sadere ka abato mo ba mbu ya musique kono anka nga kuma munu fo abina musique kono tene ore la nya fie al en refrain mal la mo ma famia di les tout premiers révolutionnaires c'était les chanteurs c'était les artistes wati mina mo tsiga afoko fangaye ko fangaye yeni ke atibe donc le dalaw ulu nana fo wati mina ibi dado barako no kapuma o wati le donc le dalaw nana afo masaka ko masaka klin kliti jien laban donc les premiers démocrates au Mali mo folo folo mon nana ni démocratie c'est pas les politiciens au de la netro ka netro afo mo ko ngo ari mo shikana kulenge ka i faso se ko na dongola chao chao klongera faso se ko na dongola c'est-à-dire que i klongera jamana na ko au de la o artiste ou bi au ba mon yo tout ke ka bla au nyegele ya konuna na au fa mon yo tout ke ka bla au nyegele ya konuna na ka au klene TikTok ou klebena ka bina ari arta ka yele maka ke TikTok kle ni beto wuka politique de ni ben nan zara kwa politiki de farafina na sono arapu mana drogu ta kama arapu nana che ya kama ay ta tupak jie bekele no tupak minge arapu legendi ay ta tupak ka flow ta ka laje pma benem to o hakli la jigini nga ay ta tupak ka flow ta ka laje aka transformer aka kan aka la me kwa aka la me na chi anglais me aka la me kwa aka no konkujugu ni transition sa ni afin traducteur wa traduire ka dima iba kala iba flow la mais quoi abeti faneni abeti baneni quoi abeti droko pmaye quoi mais il a toujours lutté pour les noirs pour les blacks comme nous mega ke jamana kono farafuna natika ben tu pas que ou de condamné ou de ira mokola onana masumale nana di enma koromu nu fenen nana ka don ora pour que lena nulu fenen nana ka rap engagé ta ka alke ou sebe ou ka ado ou sonu goloche nous donnons nana kayeko on peut manger dedans comme c'est que bara am c'est que balala mais toujours bolong no bara de do kayira ka foko ala ma be garsige ifaka ke famai ala ma be garsige ibaka ke famai mais e fantandi nge e do misika ke famadeni kana kulenge ka bara la bi je paro bara la kana kulenga la menti jigula mi jigi malia on la parce que malia ne koko bara ko sebela ko mananyi ni ici beke sebe kan fola malla fi ka saiti la me musa o de la burujali e fanga soro faso ngono o de la koroke ba jo c'est dire ki ka e doni ma ju ka koroke buruja moko bi tigere fo doni ku ko e ko ki ma karse ka kuma e ka nyana ko ju hey jamana mtu don jamana mani don ka beke sari jamana mtu don an ga mali kunten don mais mouyen kabi parce que ouya ko sera sur ne do ko ibi sika balo facilement ka sur ma singe ki ibi sika balo ala ki ga nyina ma gla kono halin galondo halin bi galondo tike ka da jamana na halin bi galondo tike ka da isi nyona halin bi galondo tike ka da ibalma la en tant que économie ka fo ka ka basique dala ka fo ibi balo jo me balo mo ko munu mbé ni nan volo boku na di rotu bulu nous tu sais ta fala to demain nous tu sais ta yati mo demain nous tu sais ta enfant de la rue demain ali ka kay kay keleni biki kelen sanga du ma ou be ka ta doka école ko doro nyene bal la kra public di ka tout do école la ka tout inscription ke munu ngo kutsi ko ke o le superal no ka ta million ta di vidéo manuma ka ta million ta di brutale ke lauma mais obalmo be gelala obalmo be torola obalmo be nyanina obalmo be sengena. Ils sont pas prêts ka wakrem boka di u balma ke ma kalola tamolosa u prenete ka wa fladi u balma ke musuma ne doni warta kumbide men e ki den ke ni mine i ka koro nyina bono e sokono nana u tu prenete o kama me u preneno kata muso munu me nubi mo buruja de che munu me nubi mo buruja mo munu me nu u dadro no faso la kele kele kuti faso bla sa dire ke kata milon tata ka ni olula dron ku kuto fo ou ka wari ou ta de sou ma fo kou ka nou ka wari ke fem ka dou de parce ou ka plaisir de be jamana ti jota anko jamana ti jota chao che kou lengera jamana seko na dongo le kou rengi kou lengera faso la ko mana kote ko fangan ne blanc ngolo la malien wati re seranga nyele anga don ko faso ti jo ni jamana nyamoko droyin ko faso ti jo ni a toro sura sou droyin ko faso ti jo ni politiciens droyin ko faso ti jo ni en bela jele ne ma franyonga ko kono kulu jele ne biba bifo wa ko bolon denglen ti beleta ko kmanye tien o senjolo no bolo jele no malien beka nga contribuer amana ke secteur fin yi ikra commerçant yi faso jolay o commerçant joljol lebe Moussa gouvernement mi subvention kouye kou ka nogoya jamana kono dew ni wuta ta obina stoke obina bla olu kelo ne klaka mogo pousse ka wardi jamana kono buruja le kelo ma kou ka jamana buruja ko parce que ko singa be jamana kono ko parce que ko kongo be jamana kono dewna ni wongo ni chekai wolu mogo kelo ne be misiri kono olu mogo kelo ne be eglise kono wolu mogo kelo ne be klaka jamana sari ke bla asinta para kono alors ke jamana jamana ye akan na folo de takafo ume ka jaka na folo pardoko kone jina ninko awe alaje de aka duneni me ayo jija ka no ya jamana kono donye ulubita otaka klaka na bloka magazin kono nana kona gelera wakati mina me bona yamba firi jamana kono doma na gelera we bona oba firi jamana kono doma uloka wari ukatono we ubike kuna kunye O tonon mi ke kuna kunye o klako o tonon kuna kun do de foshi ka klaka to di mrodoma kuka jamana kono kuka nyemro gosi noye amo ankoni amunye jamana kono doni nanti kulun kuna anti kulun jula anfene ka warnin bebe ta do forfait la kansiki ko brujali kala le laje me ka ti sigi ka sebe ka fo mo chiti do ikno e ka ti sigi ka sebe ka fo mo chiti ta partager e ka ti sigi ka sebe ka fo mo chiti ker de ma e ka ti sigi ka sebe ka fo mo chiti laje chef la parce que e ka tantan bolo parce que etiga mo fanani parce que etiga mo banani parce que etiga jamana droya parce que etiga jamana mo droya parce que etiga almaminani parce que etiga murinani parce que etiga fanani parce que etiga banani en tant que etiga banani ke bi en malien on ngati teta like en ta partager anti kerdi ma fene jamana bi jotene ya jamana jotogo ye nin de ya an k'an sigi de an ka miiri dɔɔni kunu jamana la dɛ a man jan dɛ kunu dɔrɔn kunu mali yanni tiktok kana yanni facebook kana jamana in kun bɛ cogo di dɛ an k'an kɔfilɛ dɔɔni an k'o lajɛ dɛ don o don de kunu ka fisa ni bi ye musa bi an nalen don ni satan tura ye satan tura n y'a f'i ye ko génération dɔ don génération min n'a nana ni arabu commercial ye o kɔrɔ ye mun ye an ka ɲɔgɔn clashé parce que u bɛ arabu la clashé yɛrɛ ye arabu de ye parce que arabu yɛrɛ wolola clashé de kama n y'a f'i ye ko clashé ye fɛn jumɛn ye e bɛ ne saboter ne bɛ e saboter e b'i ta fɔ ne ma ne bɛ e ta fɔ ne ma concurrence bɛ tirer ni concurrence tirer la e bɛ baara kɛ ne bɛ baara kɛ a bɛ fɔ o de ma ko clashé 2009 2010 2011 2012 kana fo 2013 2018 la clashiko banna pewu depuis clashiko banna fo bi mali rapu sigina kɔfɛ depuis clashiko banna fo bi mali rapu bina dengɛ kɔnɔ depuis clashiko banna fo bi mali rapu ma yɛrɛ sɔrɔ depuis clashiko banna fo bi mali rapu bilala dengɛ kɔnɔ a bilala retard la wa cent ans retard an b'o de la dɛ o de la i bi succès daminɛ bi sini a bɛ ban o de la i b'a wani gaspi bi to k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ye légende ye mali rapu kɔnɔ ne b'a fɔ ko tiɲɛ don parce que ni min ka carrière nana i ka carrière kɛra firinban carrière ni ye e tɛ se ka légende ko kuma fɔ o de la hali sini i b'a wani tɔgɔ bɛ fɔ rapu ko kuma la o de la hali sini gaspi tɔgɔ bɛ fɔ rapu ko kuma la parce que u ye baara kɛ quoi u ye baara kɛ an ka gaspi an ka talibi lamɛn tan dɛ musa talibi ye clasher de ye. Talibi, c'est-à-dire que c'est l'un des piliers de la musique urbaine en Afrique de l'Ouest. Mais il n'a jamais été soutenu par son pays. Quand je dis il n'a jamais été soutenu, ma foi, en accord avec nous. Au-delà, Talibi, qui est un micro black à domicile, moi j'ai compris. Il a été forcé. Je dirais qu'il a été forcé. En âme et en conscience, mais sera il y en a boulot, il a continué avec. Sinon, nous t'a fait la quoi. Talibi fait la quoi qu'on t'a dit. Quand faut qu'on angoya de qu'on angia de do au bezirinde. Qu'on angoya ou qu'on angia au bezirinde. Tout ce qui est sûr, nous t'a fait la quoi. Parce que je me rappelle bien, alors hina Wolofa là, Wolofa son papa a tout fait pour que Talibi ait reçu. École là, parce qu'il était l'un des meilleurs de sa classe. À l'école d'Inkoro, Kloubené Mangana, ou Badomega Tchiemi Fofene, Talibi a été toujours meilleur de sa classe. Mounou Badon, Animounou est classique, Animounou est colqué, Oulou Badon, Talibi a toujours été meilleur de sa classe. À Fakouyon Goulomassiri Tabaye, Mali officier Bakounou. A fatura ka sɔrɔ talibi ka dɔgɔ ne ma fili a tun bɛ 8e 9e wagati ninnu na gɛlɛya nana yɔrɔ sisan sɔrɔsiw de b'u ja fɔlɔ sɔrɔsiw i b'a sɔrɔ jalatigiba bɛ yen i b'a sɔrɔ gɛlɛyaba b'a la wari tun tɛ yen olu ta tun ye jamana kanu ye fɔlɔ sɔrɔsiw faso kanu tun don kuwa u tɛ wari sɔrɔ mɛ faso in ka d'u ye kuwa i bɛ ka faamuya sisan taw b'u ja dɔɔni alhamdulilayi dɔ farala ja yɛrɛ kan. I bɛ ka o ɲuman kɛ jamana kɔnɔ dɔw ɲɛ kuwa a y'o kɛ sɔrasiw ye sisan ta Asimu n'a ka mɔgɔw nana u ye dɔ fara kow kan de sinɔn i bɛ ka a y'o kɛ kuwa a ye valɛri don sɔrasiw la. Talibi waati min na fakɛ banna sotaraliw kɔfɛ tile bi naani sarakabaw kɔfɛ je pense que Talibi étant l'aîné de la famille de son père le premier garçon de son père. Les amis, les collègues, à Fab Braganyoron, ils ont tout fait pour que Talibi ait sa donte na tout amna. Ils voulaient vraiment que Talibi ait sa donte na pour que aka relait aka fa jorofa. Mais aya yulu la alebe kalanke. Abe kalanke te tore de parce que des fois babolo déjà kalanke kunte dore de. Pour que Agatan soit capable de musique. Après, à 10e, que ait des fous soit capable 10e, que à 11e, que je pense qu'elle est capable de blaguer à tout 11e de là. Ne m'a fini, ne m'a nina. Mais c'est qu'à de, mais ne m'a fini, ne m'a nina. Talibi ait capable de blaguer à tout 9e et 11e là. Alors, moi, toi, ait calme blague. Arapu de nana djaye ka teme djien fembeka. Parce que je me rappelle bien. Talbi abora fo kai kataka maketi folo la ben kai. Pendant un mois, sungolo un mois konana. Maketi de 4 titres. Ou bien 3 titres. Mathieu est mis en Israël. Parce que Mathieu c'était un Français qui était venu à Nanaka stagiaire là. Il a aimé le Mali. À quel Mali fait. Donc par l'intermédiaire du Rasta Bouba que je salue de passage. Ou quoi, il relation est talbini Mathieu Nyera Nyona Mathieu Tara Kai ka artiste ou comme boya ou tout cas production que Kai va sur artiste Demson nga production nga gelen ko djung atara ni talbi ou ka morceau en insérer anana je pense que 3 ou 4 titres comme ça au talbi a toro rap ko ne la ki djija rap ko ina. Faut qu'on a collectif blasting, génération rap respect avec les Ibawan, avec les Oxby, avec les AND, avec les Benaflo, j'en passe. Mais à quel club bo wakati djume? Club bo wakati mina génération rap respect chira na ka carrière solo tan amen. A quel ngaye ka foko maintenant clashy bana parce que allez ka basique mais clashy de. C'est-à-dire que au de kunya ka matière principale classique de kunya ka matière principale wati mina wé fanga bo classico la talibi fanga bina doni a fanga biné il a vite compris parce qu'il est malin, il a toujours été malin. Il tire que classique kiti ki kuyao non nyo de fion classique de metier blabara la classique de metier bakoro blabara la talibi a toujours été malin mais il a beaucoup travaillé pour ce game anana nyo ngonenga talibi a toujours été courageux. Je l'ai vu. Depuis qu'il n'avait rien, je l'ai vu. Mais il s'est toujours bien battu. A force ma coach Tchebakoroya, l'ambition m'est pas là. Aya c'est une fois à Sardana. A quel endroit est-ce que Clashico fera bina? Il voulait donner relais, laisser la place à ses jeunes frères. Donc avant d'aller musique, vous n'allez musique ni n'importe quoi. C'est d'où il est venu avec l'idée festival Bamako hip hop, ani akal label Jagalea. Aye comme une tour que. Ka casting unke ka klaka na artiste uta mais il a finalement travaillé avec Malaké, avec Feza, avec comment dirais-je à la fin Momo Choko. Voilà anou na baraque fo wakati mina unana ani atoro gali bandi fo wakati mina ko nana fin anana ye ko fanga beka bunya ale rema uyoka finga jagala concert folo ke ka flanan ke ko fanga buga bunya wakati mina o benaka taninga seguma parce que wakati mina be rapu ke ani munundo na nyogona war ani fama munundo na nyogona lu fama nunga slamea ka bu lu fune parce que mali warti niga wari buga commencer ka fin doni mali la no figa dine ko fare ka fenga ka pour ke wari ka yakuba ya ali jaka de e fika ire bo jala jaku wala kata slamea embrancer pour ke au moins si marché ou bise ka soro mali islam a fait une politique bado politique baba kuno de musa galon ko de do quoi garadi ko de do galon ibito sola voilà abi il en donne de quoi bon isra level lola ni ma do islamia hukum kuno doro mo shiti dana ta gadaika iti marché soro ça dit que ka kobi nan ika kobi namblo quoi donc talibin olu mo re kra tirie donc maintenant lu ka garadu yelena. Ils étaient obligés qu'à bonne musique quoi qu'on a. Donc Jacquia et Talbi ont tout fait, ou bien celui qui a fait un quai. Donc finalement Talbi a eu une grosse roque à fond au quai. Finalement, Anana est parce qu'avec ta Wagatimina, on en a bien Wagatimini a eu label Ireta, car Khalifa a toujours quasiment mali là. Parce qu'à il fut l'un des premiers artistes qui a été signé par le label Kezit Mali. Donc en Oluka éruption de quoi faire à Nanaka label créé en Oluka que l'année font qu'à Peru Benafola Nanaka label créé donc Nanaka label fanga beka bunyama a label ta a affaire Oluma avec ta wati mina bon ta do par fini au kokara chuka mona parce qu'elle est allée au kofina jora Moussa histoire pour moi de dire que ces jeunes là munu ni utoko beka fo no talibi nu alibi nu utoko beka fo te gansan Ou est barré que pour que c'est un salut, ils n'ont pas triché pour être là où ils sont aujourd'hui. Les Talbi, les Ibawan, les Gaspi, là, ils n'ont pas triché quoi. Les mêmes All-Star, ils n'ont pas triché. Ou est barré de ou est barré bas de que pour que c'est un ou tu n'as pas un saint artiste ni nous TikTok sar nous parce que Talbi nous n'a pas été mis sur infrarouge et ou fin donné ou boule tout star ou ni fond. Mais on a entendu TikTok saroudi. TikTok sarouya avec Mani. Il veut tous robi chini fiu. Il veut tous robi chini fiu. Il veut tous robi chini fiu. Au TikTok sarouya, nous faisons quelque chose. On a musique qui t'a qu'un affo. Ça dit que Makumba. Ou à sonner. À son quand tout d'ailleurs. On a talbi la mettre en ça. Eh, tiens, ma ça. On a taffé.
Ton pire cauchemar de retour, ma gueule. Hein? La face cachée de Shaitan.
Dead on the track.
Que la force du mal règne. Bend on the motherfucking track.
Yeah.
À la bonne humeur. Attack it. Ijenge doni jonga do. Gatia siri kaki bari chekene do. Kap kamini kele aide boli tala na. Chauffeur raka soraka wili ko joni jonga nyona. Comme ma con a symbol clash là. N'était que Dieu de l'archidia là. Dieu, jamais à moi ça vous n'ouba. N'sort de Iba One, n'est qu'à flopper y'a l'emba. Y'a qu'un an, y'a qu'un an, n'est pas qu'il a. Y'a foma, y'a foma, n'est pas qu'il a. Ghetto d'où n'y ni Ibu Fariga. Sonny drum, puis que carrière, qu'y a comme un tchèque. Comme y'a madame le, comme Obana. Y'a m'en d'or, on y braque à sema. Nabima abinema. Halina tiba abinema. Tafe. Anga tafe. Tafe. Anga tafe. Eske bika fota korado. Eske bidu sutan yelendo. Les gana son du mal. Kojugu kuyafa. Jida nesem fla. Kunangoya, o masilema. Baka banindeya, kane kisoma. Waraka boli defa jakma. Subhanallah, mor ala bonima. Malian to, valer de tira. Kane tira, son de basera. Still perimele, iko siraba. Flo, jeli jale, iko bali nu motana. Komi madame le, ko obana.
Derega madame le,
ko obana. Imando, odi blaka sema. Nabima abinema. Halina tiba abinema. Tafe. Anga tafe. Tafe. Anga tafe. Yoro mi jakuma mi jambe. Nine bi kota bien snote. Respect, abe merite de. A te force, petit bal, idrame. Dubaï, appel que le million francs. Confirmé sans sa mobile croix. Barika de me barake. Kuma chama otante. Pake. Abimanga dafe. Halati manga dafe. Femme sire on t'en fait. Femme joy on t'en fait. Airbash ready. Moi les drums mi jabi. Airbash ready. Moi les drums mi jabi. Komi madame le. Ko obana. Imando. Odi blaka sima. Nabima abinima. Halina tima abinima. Tafe. Asan Khan. Anga tafe. Rama Jari America.
Non Moussa y jeliga kala. Y jeliga kala. Y jeliga kala. Moussa. Talbiye di soin bo. Aye John Jabi. Ako ko Gaspi. Aye Gaspi de Jabi follow. Ani Gaspi de nyoko taba. Olo shibanka. Che ou fleni. Ngano fleni. N'a fié mon affront nous ma co légende du rap malien a qu'on a itorakani digila parce que c'est des soldats à sac à dos. Nous les sac à dos dit nous n'a qu'à rappeler gigoloni nous tiquele ne nous savons pas rosser rappeur ou minga en reste à rappeur demain nous donnons mina mina lissibo mina lissibo ni kuna majare mi toko folie rereke salut que ou donnons le jumeau à Moussa. Connais ta tienne donnant chez la cave de Mourou. Hey, ni ta tienne sera chez ma abe de Mourou Djakoula. Rapou, ani foyi ti kelen diɲɛ kɔnɔ. N y'a f'i ye nka ni musique a ka gɛlɛn ni diɲɛ musique bɛɛ ye ne bolo. Ne bolo dɛ, n ti mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ, ne bolo rap ka gɛlɛn ni diɲɛ musique bɛɛ ye. O de la ne mana aw ye, qu'est-ce qui se passe? An ka rapper kura ninnu bɛ mun kɛ? Ni y'a daminɛ ne ne dɛ, émission ye a y'a cari a y'a cari a y'a f'u ye quoi, u k'a lamɛn quoi, a y'a cari quoi, a y'a cari a y'a cari. U bɛ mun kɛ? C'est-à-dire que semaine tɛmɛnen n y'a f'i ye cogoya mun na, n ye lisi pratiquement lisi banna ka ban. Mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de bɛ mɔgɔ b'olu ka prévu la, olu ka prévu de tɛ n bolo parce que sun ti kuma ni prévu t'a bolo. Mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de bɛ olu ka prévu tɛ n bolo quoi. Mais n bɛ k'olu ka prévu de recherche kɛ, wa n tɛgɛ d'a prévu k'a latɛmɛ. U ka baara ye mun ye? C'est-à-dire que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen a kulu fɔlɔ ye mɔgɔ jumɛn ye? An ka France oubien Espagne oubien États-Unis, an ka muso minnu bɛ yen ni olu ti ko kalama te u ti Mali réalité dɔn, i b'a sɔrɔ u n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est-à-dire que u b'olu ka bule minɛ, u bɛ sunkurun tigɛ n'o ye, olu kɛlen don ka appartement ta ka di u ma, olu kɛlen don ka so ta ka di u ma k'u bila o kɔnɔ. O ye kulu dɔ ye quoi. O kulu fɔlɔ bɛ yen, olu kɛlen don ka appartement ta ka di u ma, u y'u faso to yen, k'u baso to yen, ka sigida to yen, ka bɛɛ to yen, k'u mabɔ bɛɛ la. Donc olu minnu musomanin minnu bɛ kɔfɛ u ka succès kama, olu b'u wele, karisa ye kokadiɲɛ, n'u ye numéro jan ye, ni an ka artiste malien rappeur malien ye numéro jan ye a kun f'a bɛ panique. Donc n'o kɛra o bɛ numéro in sere direct. Donc n'u ye amadu yɔrɔ ni i ka WhatsApp la sisan, ni mɔgɔ ni numéro y'i wele dɔrɔn na oubien WhatsApp la n'u y'i contacté dɔrɔn directement, i b'a ye muso u bɛ don photo kɔnɔ u b'a zoomé. N'u donna photo kɔnɔ Musa n'u y'a zoomé sisan, qu'est-ce qui se passe? I b'a sɔrɔ n'u y'a zoomé n'u y'a ye ko go do, u bɛ go ka o cɛ ka ɲi wo o cɛ ma ɲi wo u b'o fɛ, u b'a sɔrɔ layidu b'o ni go wɛrɛ cɛ Bamako yan nɔ k'u bɛ n'o furu. Donc maintenant k'olu ka espoir bɛɛ don o Bamako ka go ma k'u b'o furu, u n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ, furuko kuma yɛrɛ b'u cɛ biɛ. Donc u b'a fɔ ye ko non, ko nin bɛ Faransi de oubien nin bɛ États-Unis de oubien nin bɛ nin yɔrɔ in na, a kɔni bɛ jamana kɔfɛla la quoi. Donc n b'a nɛgɛ n b'a ka wari minɛ an b'a dun. Donc o fana lɔlɔma ba in o ti diɲɛ kalama. O fana b'a tiɲɛni a ka, o fana b'a ka nɛnɛkɔrɔ baaraw kɛ, c'est à dire que k'a ka sanjikɔrɔ baaraw kɛ, ka baara fila ni baara sabaw kɛ, ɲaman pusew ni ɲaman bɔw ni yɔrɔ furanka jɔsiw kɛ yen nɔ, k'o wari fara ɲɔgɔn kan. Ko karisa ye dɔnkilidala ye, ko n ka mani ye dɔnkilidala ye Mali la, ko n bɛna bɔ sɛgɛn na. O fana b'a ka euro fitinin ta kalo kalo ka to k'o programme k'ale ta tigɛ k'a di ale ma. O b'o tigɛ k'o d'o ma. O bɛ appartement kɔnɔ yen, musomanin ta ni n bɛ diya ba la o appartement in kɔnɔ yen. Parce que a b'a dɔn o bɛ Faransi o bɛ Canada o bɛ États-Unis o bɛ fan nɔfɛ. Nin y'a catégorie fɔlɔ ye. Catégorie filanan ye jɔn ye? A bɛɛ preuve bɛ n bolo yan, j'ai toutes les preuves. Wa mena bɔ n'a bɛɛ preuve ye, wa rappeur fɛn fɛn bɛ k'a kɛ mena bɔ n'a bɛɛ a bɛɛ ka preuve ye, u b'a ka baara kɛ, u ka baara kɛ oubien non m'u lebu mena dugu wuli. A lisi bɛ n bolo. Musa catégorie filanan ye jɔn ye? An ka rappeur denmisɛnnin ninnu u ka catégorie filanan ye jumɛn? O musomanin ninnu ti Faransi, o musomanin ninnu ti États-Unis, o musomanin ninnu ti Canada, u ti Allemagne, u ti diɲɛ dugu si, u bɛ Mali la yan nɔ. Olu fana muso jumɛnw ye? Muso minnu bɛ yen n'u bɛ don an ka faama waritigi ninnu kan, n'an b'u wele ko paquelaw, n'u bɛ don an ka waritigiw kan, c'est à dire que u ta olu fana bɛ t'u ka karamɔgɔw de fɛ yen. J'ai toutes les preuves. Abwa comme si c'est mieux fait en bas ben donc ça. Donc aïe tout sur le. On lui met un caramel nous fait. Kouto warti nous ne bara quoi. Donc nous kouto warti nous bara. Caramel nous ne fait pas yuru là. Ko il m'a remis daoula là. Pour que il cas daoula sera. Ko fini daoula tiki donc à quel canuna. Parce que warti ni daoula tiki tiki ligne. Daoula tiki est joigné. Jamais bara qu'elle a trop mal là. Donc ko fini warti donc à ini odoka canuke. O ka dawula e b'o sama n'o kɛra waritigi ninnu fana bɛ boli e ka dawula nɔfɛ. Nin y'a catégorie filanan ye. Donc olu ye jumɛnw ye? Olu ye bawalanba ninnu de ye. Bawalanba ninnu. Can artiste, i ɲɛ t'an artiste caman na nubi tagama na fu a bɛ kɛ n'a fɔ u ka bɔ ka bin bawalankanu nɔ don fu bi yɔlɔ musa man bi dɛ musa donc o bɛ kɛ cogo di o bawalanba ninnu fana olu bɛ taa bileba minɛ fama ninnu na n'olu ye bileba minɛ fama ninnu na u fana bɛ taa n ka rapɛri denmisɛnnin ninnu nɔfɛ u dɔgɔnin jugujugu u bɔlɔn dumuni u fana bɛ t'olu nɔfɛ donc ka teriya kɛ n'u ye ka tila ka kanu kɛ n'u ye donc maintenant u bɛ mun kɛ telefɔni ko fa bɛ maliyɛn na iphone ko fa b'an ka aritisiw la u bɛ taa iphone u bɛ se ka taa ni 16 bɔlen tɛ nin sisan u bɛ taa 16 pro max san dɔrɔn ka na dan ka rapɛriw ma n'o kɛra dɔrɔn fa donn'u la donc o bawalanba ninnu appartement de b'olu fana bɛɛ bolo bamakɔ fan bɛɛ fɛ appartement b'u bolo bamakɔ fan bɛɛ quartier bɛɛ la n'u taara ni appartement la a bɛ k'u kɔnɔ ko yen n'u ka appartement yen tɛ dɛ dɔ wɛrɛ b'u bolo golf la dɔ b'u bolo ac kɔnɔ dɔ b'u bolo sutuba dɔ b'u bolo e bɛ k'a faamuya n'i ye yan yɔrɔ dɔn i b'a sɔrɔ u ni u ka bɔsi ninnu bɛ taa appartement min na ani u ni rapɛri ninnu bɛ taa appartement min na o tɛ kelen ye an ka rapɛri ninnu bɛ taa si olu bolo yen u bɛ taa si c'est à dire que manamana ko la olu bolo yen dɔrɔgutaw ni sisamiw ni c'est à dire que nbɛjiya la quoi a bɛɛ denmisɛnnin cɛkɔrɔba an ka denmisɛnnin rapɛri ninnu tila bɛɛ denmisɛnnin cɛkɔrɔba e m'a ye n'u ye arapu daminɛ sɔɔni dɔrɔn deux temps trois mouvements i bɛ se ka mobili dɔ y'u bolo wa kana ɲaga mobili in na dɛ i t'a sɔrɔ cogo dɔn dɛ a ma sɔrɔ arapu wari la dɛ a arapu wari tɛ dɛ kana ɲaga ayi o to yen ne su kana ɲaga maliyɛn arapɛri caman m'a fɔ a bɛɛ dɛ a bɛɛ tɛ dɛ kuma in fɔkun ye min ye mɔgɔ k'a faamuya a bɛɛ ko tɛ dɛ mɛ an ka rapɛri denmisɛnnin caman bɛ yen u ye arapu daminɛ e ka mali arapu an bɛɛ bɛ bɛɛ sara dɔn mali la mali arapu la an bɛɛ bɛ bɛɛ sara dɔn u mana wuli ko fama dɔ ye nin d'u ma u bɛ nkalon de tigɛ ka da fama dɔ la c'est à dire que u bɛ nkalon tigɛ ka da fama parce que u tɛna se k'a fɔ ko nin ko nin bawalanba in de y'a san ka di yan bawalanba ka wari don dɛ k'a tɔgɔ kana fɔ a tɔgɔ ka bawalanba in de ka wari don sakɔrɔba in ka bilen don musa bamako c'est chaud araperu ka baara kɛ parce que n'u ma baara kɛ k'a kɛ fɔriya ye k'a kɛ jitɔya ye k'a kɛ siran ye surtout sur nin ye n wulilen de ye dɛ gɛn min bɛ n bolo zen satan tura a gɛn ka farin n bɛ ka lisi kɛ musa donc maintenant gaspi ninnu bravo à eux olu ma nin système ninnu dɔn quoi u kɔni ye sunkuru tigɛ dɛ mais bawalanbaw k'u ta yan fɛ nin musomaninw k'u ta yan fɛ o kɔni u m'o dɔn an ka taa dɛ. Gaspi ko k'a ti talibi to yen ko talibi ye ne dɔgɔya ne fana b'i jaabi parce que ne ye cɛ de ye cɛ ye cogo min na ne fana ye cɛ de ye ten olu tun tɛ kɔrɔmatigɛli kɛ dɛ non u tun tɛ kɔrɔmatigɛli kɛ dɛ u tun tɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ dɛ mais an ta ninnu plateau kan kumakɛla ninnu bɛnsi fu kereyela ninnu ka t'u sigi ka ɲɔgɔn buruja plateau sanfɛ aw tɛ dɔnkili da aw tɛ don studio kɔnɔ ka dɔnkili da fo ka taa ɲɔgɔn buruja plateau sanfɛ plateau de kɛra aw ka dɔnkili aw ka baara yɔrɔ ye sisan bɛnsi tire yɔrɔ ye sisan. K'aw ba dɔnkili da ma k'aw ban ka ɲɔgɔn kilasi mɛ ka taa ɲɔgɔn kilasi ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ i n'a fɔ hubiw plateau sanfɛ o banna pewu aw bɛ baara kɛ oubien aw bɛ ɲɔgɔn aw bɛ fɛn talibi nana gaspi nana ko volcan gaspi nana ko dicté jumɛn ki dada an ka dicté jumɛn ki dada an k'o lamɛn ta musa.
Egon n'i y'a mɛn i ka wara minɛ kisi ka di i da mɔsɔrɔ de sɔrɔ wara a gɛrɛ la.
La fialen den.
Ko tɛ mɔgɔ bonya, ko tɛ hami wara ye ɲɔgɔn na. Mɛ ko mun de b'i la, kungo fo n ka cɛ sɛma. Ko tɛ mɔgɔ bonya, ko tɛ hami wara ye ɲɔgɔn na. Mɛ ko mun de b'i la, kungo fo n ka cɛ sɛma. Ko tɛ mɔgɔ bonya, ko tɛ hami wara ye ɲɔgɔn na. Mɛ ko mun de b'i la, kungo fo n ka cɛ sɛma. Mamu
ya bine filika o fori nyana hada bla o bela hiye taki boga pina kulo bara ni fa fa ha ko yoro be ba kalama I fran kar sa de mi de la hi te fari fashula ko te do la ba ma koya repe mo so ko ro ba ti la ni ba fara biri ye tigi mo ton la do fe le ba ble tala ti te ni kumbiri professeur ko ma ala li chal ben na fa ko te te ba ye ba li fo I ta ju yere la ko en na ma sa fara fi li nyama ne ye ge wara ba te re no fe le ma do re ke o ka ye le ma ka go na bo a nyama a fi le bi hi be te re te la ma li be de ti ge ra he la mi te mo ne ku ma te ti di na she wara be se ke ka go sa la ti la I nye kere bonam I ta mere bonam para no ville garçon ça c'est le nouveau style du patron do te mo go bonyo o te hani wara ye nyo go na me ko mo de bila ku mo fungo te je man kinera do te mo go bonyo o te hani wara ye nyo go na me ko mo de bila ku mo fungo te je man kinera do te mo go bonyo o te hani wara ye nyo go na me ko mo de bila ku mo fungo te je man kinera no le de je man kinera Beka wele kota kala kise Safine ku, jila shu Kena soki bake ferife Anye fanyana, Tupac Eske suaka denedo Anye fanyana, Biki Eske bobo denedo Jia kote rabu la bla Nitala kade bana mikro bla Isliki ka chef en flakan Kebe sene la ibina kuluka Marakate mana dokola Atake ka noko fo itwala San waro si sawara Nipa manya, ote karaba Anjia mani pasigila la fia sangia nyigina muno beti ki hasiri tena shitu kute ntonga berla koko polio mufla de ntube chedina kono nanjeli sida maladi sugu bevila nini ngalike itapola nema dila gomfate dona bebe teme bebe takala hey alihara dote mongo ponyo ote hadi wara ye nyokona meko mune bila kumofungo cheshe makinela Demba foli ere peka josha pekan korale yele madoni sili kele tepi wolola warate korale fe no reste korale fe fokura warate korale fe no reste korale fe fokura ante korale fe no ante korale fe fokura
wara wara wa gonkuna ke wale kore goyi kasra gore da kwa wa dogunula ki ga to ko fo ki gi nyeshama directement fini côté gassine ya fredro
wallahi
gondi bina ya wara era mfo mo golo de gaje
goma mi famo ante aramade yan kref jamais ambié à 300 km carré que boshi baba bop bop
wow
wow samay
ne ko nyemre du sur bela elle volo borela e mo ba ke ba du
Musa Satan 3 de Messina. Satan 3 nya fie ngoni ara pero de minyona. Ni mo shiti nyona ni ara pero de minyona. Ara pero de menkodo. Ara pero gigolo. Ara pero de menkodo. Ara pero Kishineru. O fenebe volume 3. Ibi Kishineru don. Ara pero mu fenebe nukelo ka ara pou ka sou veri. uka fani musumani munumunu nofe ko karsa ki ko gadinye uka fani godmani munumunu nofe ko karsa erega musiki tagabolo kadne u funaka fama de bu bolo olubuga apartment ubuga uboluga apartment yorodo musa ubu go ubu o gonne wele ko lu gere ko lu fere awo karsa nana ku ka fani e ka fani i kanu de bala i ka fani du muso de du ki ko gada e de ko gada li u funa u kelo ka jumen esa wolu ka numero fere an ka jamana wartigi wartigi banu numa we ulu e a ki ulu a ki jiner voilà transaction ka muso fere transaction ni ne ka kan rapper u febi ni ne ka kan an ka artiste u febi o la ne a fie ngoni e an ka rapper demseni ni balaka ye dro ko a fle ni ko ni ma bulu chini ba chigini do rete ni dro ni ru keto hake ni hake hake ni cha hake ni hake mene atale no break na tike de ko musa ka waljonta ka to di sari ke tchoroba ma tchoroba munu fene ni utika poronya utika propora poronya uka dorme flati bi u muso nyela uka dorme flati bi u do nyela me ole kelo ka chifinu sati ke miner nu ko parce que araber nu miner nu no bu no fe ele la famia donc o faki fene be donc u fene kelo ga munge ubo olu gomseni nu gomereni nu ubo le takato di anga wartikuma uka appartement nuka fen konnana donc olu be bleduma ubo lu wele ku ka fama u ka fama o teda kishneria de bunu nyonche awo l'exeu l'exeu munu mbé c'est dire que blebu ku ta do ba ka tuka muna donc ubo lu nega ka blom nu la fama che fama nyu mando na na de usimo photo chi usimo photo ta do e photo chi ma ubo photo ubi photo chi ma dro ubi photo chi o fama nunuma ubo ka shwake donc be rendez-vous di fama nunuma bon angata iben soroni erina ni yoro ina no donc ubita uni fama ubita uni ogonu muta fama nunu fei nu no tara fama nunu fei o fama nunu ubi flafla fodro ubita ka goto fama bulu fama bu taduma ni go klala go ni fama na klanyo kona go fene kla ka tu taduma donc ba sura côté flabella les deux côtés awo e iben ka commission diam eni fama wa ke me di goma o wa ke me di ni million di to lu fama numbolo foyi wa fula ma buku u ko lo ka faso chuin ka faso na folo chuin c'est dire que nya duguni nya nyuma a fula ma bu bolo ene ne resene no fantando ne resene no jamana ngono suno akuma no ne musa o ni fama bolu ta duma ni go ni fama klala nyogona gofre bu klala gofre na wole che akara chokodi nga commission ni wa ke medile ni wa ke medile no gowa muganchuma o governor sigile o te kulun kuno o te kulun jula onaka mando bi nyonga fe kare kono o manin sigali wa ke le ngo mogonya o wele la kata klikile nga wa bishigi wa ke medoma o kele nga wa muga wari atike kono ga wa mugandia araperke sigile ma araperke o to dore o meche la o kulo ga meche de wa o kulo amo wele de ko pa nyu manga me dro ko pa ni bomo muso ni manga me ko pa pafleni ni no ka pai wo ka pa a encourager le tay foye na funa kala c'est dire que an wa araperui an araperu de kelo ka pa sanga wuli an araperu de kelo ka pa ke c'est dire que marbatikai ku ku ka uka seko meche uka eche te makoro re mana ta mana bampeu elebe muso nyini ngata di che nyoma obi warde ma wode ka meche wode ka barai mais donc l'idée est que ika sugu veri o belay ko ko e ka met donc l'idée là o pa danga bi donc li ko la me jokulu abi juliba de sans fait jamu kan juliba rapui araparu ka buka barake o bien sur tout toi nya fo we ngoni adam ne ne 73 alisu be mulu mina lisidi mina to petit map me bomchi ntaro mimi bo akofere mais mi to foke wane wo me to foke mais ma foi avec des preuves à l'appui à preuve bembolo à vocalou bembolo c'est à dire que à vocalou bembolo à image bembolo avec des preuves à l'appui nte fo ken kou fe j'ai des vocales à système vocalou à bembolo j'ai des photos avec des preuves à l'appui je dis bien avec des preuves à l'appui nte fo fon kou fe vocalu bɛ n bolo photo bɛ n bolo comme ne sulu le kun kelen ka ko in jamana ye ne kun kelen ka faamuya k'a bila minan dɔ kɔnɔ n'a t'o minan fɛ fo ka taa sigi plateau sanfɛ a ko k'a tɛ dɔnkili da fo ka taa sigi plateau de sanfɛ ɲɔgɔn burujali la ka ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn lebu yira plateau sanfɛ ka t'i ka famille problème bɛɛ fɔ plateau sanfɛ hali ni ale e ni muso bɛ da cogo min na so kɔnɔ e bɛ t'o de fɔ plateau sanfɛ ɲɔgɔn dɔgɔya plateau sanfɛ mɛ a tɛ don studio kɔnɔ a ka dɔnkili da ka di maliyɛnw ma fo ka taa aw ka métier kɛ nin baara ninnu de ye d'accord an ka taa fɛ musa talibi ko k'a ti gaspi to yen dɛ a ye gaspi jaabi a nana ni son dɔ ye ko gaspi ma bɔ nin na sisan ko dicté ko jeman kidada talibi seginna ka na e talibi le satan le clasher international le meilleur clasher musa i ka kalan i jeli ka kalan n'olu ye bɛn dɔrɔn n bɛ kɔntan de le meilleur clasher a ko ko c'est à dire que k'a ti gaspi to yen a donna studio kɔnɔ gaspi y'a jaabi don min na o dugusɛjɛ a ye gaspi jaabi maaw de bɛ taa plateau kan ka taa ɲɔgɔn buruja aw de bɛ taa plateau sanfɛ ka taa ɲɔgɔn tan a ti don studio kɔnɔ gaspi ye nin sɔn bɔ don min na musa o dugusɛjɛ gaspi talibi y'a répond ko dicté zuru awɔ sɔn in bilala gaspi ka sɔn bilala sufɛ le lendemain t'a dɔn au chou du vers 18h comme ça le au c'est dire vers 18h talibi fina ka dicter bla ko dicter 0 ay dicter corriger ka ban ko dicter 0 an wala meta
yeah et ben fo le gros tote dans la marée il te le go la mara
Foi tu mamadina, era toroca, onde ele jala, conta se que punha, clomina la harajugu, abele laele meka yila de kuku foite jani kali janiye so so toko kura bedana gomba kalagare gomba kalagare gomba kalagare
kloi neve mingo kloi neve dafara ine kasabe bo akasabe bo na da ora be so para eh me min for it is on me na na de drop back in umbe akasa na e to ayo numbe na akasa de bo ai Make a blush in my club. Je vais aller fondable à RFI. Moi, mon père, fut commandant de brigade de la gendarmerie nationale du Mali. Pendant 25 ans, il a servi ses pays. Il est tombé sur le champ de l'honneur au nord du Mali, avec ses frères d'armes. Hommage à tous les soldats tombés pour la patrie. Hey, un pouge gaffe à Gokman Nounoundabla. Tu renvoies un tien tout le boulot. Yo, y'a le paragé Paris. Walma ko base aérienne na le kwagete et mena sora kera et base je ne sais quoi bilo malvi souke chekbi bebedoul titi benaflo
Moussa nous tuer kimini woro yi nous tuer kimini woro yi c'est à dire que iba jatimne Na fie won talbi ay gaspi jabi ay talbi ay gaspi jabi alama ntaro mina fie to mina ama 24 heures sur ay gaspi jabi moins de 24 heures a moins de 24 heures seulement ay gaspi jabi voilà donc na fie bi ni talbi ku esombo chini gaspi ba jabi ni gaspi esombo chini talbi ba jabi machi ku ndi a serilen kunu Un rappeur sanat sans rappeur nounou. Bara gouara ouye. Wari djarouye ni baraye. Dien bara ou bara ni bala. Ibi bara yin kanou folo. Ni bara yin kanou. Wari bina kono. Me ke ta de ke. Wari de kadi e. Mousso de kadi e. Kateme yere ka baraka idume muso soro bara mina odi ibi war soro bara mina odi me ki yere ka bara dévaloriser ma fo abede dobe ils sont très digne wallahi a chaman ba be buga baraka tien ka ntina ndaro okola de parce que luka dogone luma chane odela mugo ba ye ko rapu dobe ndebe demsen chamanye Ou bou ban djien fèmè makata do rapou la, ko paske kouwe mobile karsabolo. Ntereke, aga edikasyon ti kilene. Kani ban kalamare, kala ekol chato teni, iji yegege kalange de, ko rapou, mali rapou te ko sebe la mate de. Mali rapou te ko sebe la mate de, kanou da etane, ou bien eka ke ou nyongonay. Me kana nyebou fe. Kanou labe nen ba etan ka nyebou fe. Wallahi rapou warte. Billahi lesi rapu warte ame nyoro fie ngambe bi besara ro jamana ngono ya bebi besara ro faso ngono ya rapu warte male rapper ba do war alebi war min suro kashi law wono kashi war nana aba don fene a wari mi kemmi ya ba ta ro don parce que akilinte parce que ba suro a rapper kele mana reçu mali kono dro mugo ne bi no fe mugo wa do gale ibi jamakulu do wu no fe a jamakulu nantan kolon jamakulu do wu nofe wu o asro wu tereke korolen bebla tereke fefe mi se ka fuye tien doni fuye wo betoyi malla tereke kura munumina munum se ka nugo ko afika koku nugo ka fininu wo lo wa ko kirikiri na wo ka jere no lo wa ko paspas o tere kura numi gere wo lo bi korolen nuntoyi parce que très généralement itereke korolo bi se ka tien fie bon nous commencera O terke koron nou nou lo commencera ka tien foué abko kono ko lu egrilé nou bien ku nyengwa bolula ko parce que ko lu ka tien foué ou bien ku resira ko ka diki olula ou bien ku resira ko parce que ko olu nyengwa ko lu hashirué ko parce que ko lu ka tien foué en teri tien fo teri ya teri ya sa dé ni mot ni ma tien fié du coup sera ka fié dé bo cheo chebe conseil di an wa raperuma ou be krefela e ka toy Ou la ou ta bidenge kono ou ti wera la bo denge min kon nana. parce que il y a des gens qui ont la terre qui est en train de se faire. Je ne sais pas si on a un rappeur qui a été fait. On a un animateur qui a été fait. On a un Aw ni rapper wu wele uga baraw damina na abi animateur wu wele uga babu jijo wele abi ta do mugo ka abi mugo munun do ka connaissance munun be abi ni bekwi mais nous agnes rodoro di fait ka obsika carrière ka tien fouy parce que ni terre al nakara présent iteri al nakara présent ere bisika tien fouy parce que iteri lu ere ba do ngata me bekan iteri mana togo sro togo togo ere bisika lasiki ka tien fouy parce que ere ba do ngata me bekan mais ou be munke ubo teri nunu beye kutoi peu nu oluye kutoi ubita do jekura de la o jekura munun tika chien fuyi ubi bi erreur kono malion ate glantane musique ta glantane musique musicien tenier de artiste moko badi bon moko ba pour que ka moko ba ka dafa fiki bla moko ba hukumu ni konana iki yereke moko ba mais aura perdu le jour levé ou va carrière tarata ka bougie ka bampé ou reta bantogodon la majakuru aya fo mugo ko 73 be sina vendredi a damne na wa mi ngona fo fini bo fo nerebo mina lisi fo m'prenez pas de fin be kama nta kodone ni fo be ya ngonta kodon wa brujalitia a fo ko konte mena brujalika sul to sul ko bi konte mena brujalika pe mboro kono mais t'as pour de la sang parce qu'anti sera bourgeois il y a un bourgeois qui l'ont donc avant en loup fait un peu donc avant un doigt unique avant un barga unique avant en litier et famille ou des arrivés c'est qu'à bouger quoi amis femmes moins de 20 ans mais baraque les mina nos barabes à tiens bloc ou tiens à n'y en a qu'un cycle n'y a bousso l'antique ok quoi en séance qui gagne bousso ça dire que au barat tient tout la casserole en dado à la quoi rapper hier rapper de artiste de hier star de quoi ne ma fongo mo roti go soro ino fere mais ere kana ke godila e quoi ere kana ke kitchenery e quoi ni wa ngana sungun tigere parce que ne ra mflele ka fone ba tike ni malenche afika ti sungun tike doro bua krefe ngalodu ambe bidoni ke ngame ça dire que kanika metier ke ça dire que ga bara nyamia la quoi kana sumun tika nyami ka bara la quoi kana duiga bara kono quoi parce que iga bara de bi irrespecter fika ça iga bara de ba to mo bi bunya fika ça o bara mini e a décidé ko ke e da nyini ko ke o mno tara ke jama bara yi jija iga mo bunya o konna na quoi ijije ka mo respecter o kono mo respecter le jumeni au ni ala che musoni fitini munu migere awla ko aw ko kaduwe utina ko kanune kabukuba ofede utina kuba ofe kakaduwe de akwa miziki de kanumbula awre ko kaduwe bon male muso fene alebe ofin flanya gaminyona kanuni janya ni ko janya male muso ba beke klini alors ce différence bunu nyokonche karsa donc lidala ko kadinye karsa folikala ko kadinye karsa ni ko kadinye o ko kadinye ni musmanu nana alo karsa ere de kugadne ha e fanyme iga photo ro chima de fiu photo ro chima ani photo ga chun o photo chun o photo la jeli o go u jarom na doron fiu rendez-vous be placé fiu rendez-vous be placé rom na doron fiu wi nyoyon doron fiu u bi taf taf to la doron fiu bo fliga bubulu to rebi na fiu u bo fliga bubulu katu waldon chip chop katu waldon chi lati iga bara konna na ko parce iga bara de boko avantage iga bara de boko o la sima e boko chidron ku bla mo do no no mo fe mo de ni mo fe e boko lu chien ku lu bla fiu donc iga artiste ya carrière fe na fiu iba na to ko na ba ta to fiu ala so mu ni savalla musa angadu amena domingo no sanugo amta fokati gaspini talbi klale nyogona keji ala se keji ma ouverture kedro keji donaka ni sengem vitesse keji nana ko destruction anga keji la me e a me keji mai mo e keji doni afro biti ni found yi ama piano ni fenn me classi la kana ika kané ika ko beke ika ni ke keji ka seulement kana bado ko ya tout de fait mais niko kana classi de ke kana nyoko piquer ka nyoko lancer rere classi ni jela o la na afo ngo gaspi ma keji chi abi digi gasfanu na mama chi de no nga unga bako imbwala ko unga bako imbwala bo gaspi fena waka politiki waka ferey kwa bo classi fena de lu classi la limite ta la malheureusement pour Keji limite ta la quoi sinon ni ko classi ni je hein face à face classi ni je Keji anga ba Keji mine maria de mine anga ka description na meta
Ijana famu sako ke kaira pet ninte se ka floke ka clutch ina foko karate maria ka jetli bama go for usnd malira buku kuchu kuchu sangele nikele ka dianga ta abiko me boba ka daji nine jamana ne beta datu ufo manantali rapu kadi ni ala chene ka fare ni ala chene be pare ni ala chene makadi elekro ale seite complexe e dunye poro dube ke ya wala saka bronze kala vale kro ale be ma complexe e dunye And Javita, Messi Donga Preste, Tanganani, Bokaroka, Terka, Nibolo Sevier, the Vodka de Sevica, Emma from Alibi Dogo, Biambica, Darate, Angatangina, my father, Ella.
My old
brother.
Round two. Continue.
Nibolo ki besega fanumbi nega ibe kule ibe dega me nibo mayele malira bujigi ni beka senga ibe kule ikule kamba kulo besenga mobile kuma toy iki kalme peti nakati anga sodabi ko bajalan parking ijota ne me eske ite kafli ibate ko italte ko eske nye mati ne ti fane ni ti bane ni me clashi la mi foroki chekene ni chekene ne keji debi la di mi wow wele keji famade ibrim nga mishiba kati horo musode wara gang fade zago dama dama nyongonko kufi unde baula jama suno ambe nyongondo ko waribiku muna juruma nintigu biko ika mobile ube sezi muna sauna itofo koko ya bole itari double ni shejaba sora kademba mumbe Che java sora, inebe delila, le goroma mirola, ki fanga griola, ki benam fadoya. Tiem moudi, bom bom polo, dugu chamanchero kolon, fato djula plushi, fiembe dofara, ibe dofara, galama kula dege. Eya, nebe fa. Le goro. Iniga fune na vinyini. Nyako kumame. Mene malala na we jarrenyo. Pasa wera sona kune ikati famade. Awo ga nyina ku kala mame katibya donia ga fama deni funena binyini e ga fama ya ku ne ga dushi goro domina de sera ga jigala ngala ini ga funena be mufo funena binyini e ga fama ya fane ga gloni lela ga mago be bane ini ga funena be mufo de sino miri de benyo ke gloi miri ya uje eh so ni be miri ibado ki kera do fadi sai manga mo wore fado wa On the beat, Yves Lambetta. V, V. Avant de tuer, comme vous suivez, on s'en a. Puis par mon présent, très très.
Moussa, Moussa. Yoromien Chi. Quoi? Non, Mouna Gastika Kéji invité. Parce que, ça veut dire, on est débattu à Oujel Wati. Kéji Mouadou. Aouna Kéji Ladou. Kéji Mouadou Belin. Mais voilà, moi, son adou Kéjika. Afo, voilà, il connaît au Karadou Kéjika. Anga matchi retour la ya kwa anga la ya kwa matchi retour abituko mna kwa parce que quoi ou jelly banan 3 dollars ne ma famu parce que keji a bla kelenga kuma maria kan keji ko embla mais quoi ça veut dire que ko gaspitari ko jikalana mais nere gasini nga gas ko galono ko keji tara sore re yuro la ko parce que gas ka emission na non taro na akli bala ni malo akli bala le gasini nga pumala ne ma guest to Ne gasi ni nga pumala. Gasi koko, no. Nongo gasi jo folo. Ki tara yu ko jikala na. Isla ka dele, we masi ka dele. Fako ni mako matimetri. Nga ure fone mako matimetri. Kone ni nga mishie, matimishie. Ndaro matimishie ufene fofege warala. Atara, anana bagane sigilema, neni nga shimishi jemane minyogona. Kone matimetri. Kone ni nga matimetri shimishini. Che, nongo gasi otoe bai. parce que kuma filɛ nin ye kuma ti da kuma da ti to a la quoi a bɛ se kuma la i mana bɔ ni kuma ye togo togo wara b'i jaabi e bɛ ka faamuya ne y'a ɲininka n ko mɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ la wara fini jikalan y'i sera ka dayɛlɛ ou bien e ye jisuma de dayɛlɛ ko keje ye nkalontigɛla den de ye. Ne ko mɛ k'e ye nkalon buta kɔrɔ an ko kɛ nkalon mɛ k'i fa lɛ la i bɛ e sɛbɛ tɔ mamadu e bɛ lɛ bon e pourtant ne k'e ye kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ɲininka ko tiɲɛ yɛrɛ la ko k'e ye kun bɛ lɛ don furu la kuma bɛɛ ko gasinu kun bɛ t'u fa lɛ la mɛ ko wara nabi de kun t'a dun ɔ mɛ maintenant ne mɔgɔ b'u ka jɛli de la quoi u ka jɛli a y'a fɔ wara ye ko ne ko ko k'a ka parce que k'e ye sigilen don dɔrɔn de la. Keji ko kale ale lui n'a rien à perdre parce que ni keji ñongo sur téléphone na ako sul ni gaspere ni ndro ani debeto ka fara dro parce que ne sigan se non debeto ka kele la ngoni je soutiens debeto keji o ira bella kat na se no gaspini debeto ka kele la comme ko ni gaspere ni no ko lui n'a rien à perdre ko ni gaspere ni no ko gas ka le cordron gas ka cor mo ni gas tu mo be akakiku. Est-ce que gas bena son wa keji kor est-ce que bena son bon pour que keji parce que wala ali wala domina wala bena emission na yanno ni ani le fuka atala kukera ado musa en réalité ap mega na keji de kama cheb tu business ici na digrané la re sono demsenu flene ga pma fene fois a chi kuntike wallahi classique en classique main billahi ap ma kuntike malheureusement a tiena quoi les fous a tien parce que talbi les bora plateau sans fait talbi bolé plateau quand talbi pmana donc maintenant keji nana keji tabe fo talbi ma ka claque ka kan soube fo talbi ma a kreteni ne ma fli donc maintenant gaspi bora vidéo la vidéo que a ya fo talbi ko talbi est foiré ko ye le talbi gati sigi vidéo la ko keji bora a radio mina ka kana o a radio la ka kana kana akana puma keji ma dien be ka me donc gaspi na to fleni kana keji répond donc maintenant qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui s'est passé gaspi me bo studio la doron et a émission la doron ni kasura dongo pas ni problème pour ma wuli ça veut dire que gaspi me bo émission la doron gaspi me ta do studio de kono avec keji répond donc avec son blabbi keji ka so ku banendo mi ka sebe de fo ta mali o mi ka revelation pa de ke ma de le ga mi fo ya no mi ka revelation pa de ke donc gaspi la benen kuno abe bonne ka radio la dron abe direct ke si yo la abe ta keji ta donc na keji ta pi na assembla le lendemain wa sro keji ka dongli banendo a boloka ba keji ka clashi son banendo a boloka ba banendo keji ne sro ne keji nyon sro telephone na keji ka son la benen kuno a banen kuno. Mais l'imbé politique là bené directement ambe balimina appelle kera gaswele là touré gaswele ou de quoi mbetien son enflé ne fin fana sanyama malera pour la kuma wara beka fo ni tinte ni ne rapuyé quoi afrema ko rapu quoi ni afrema ko rapu quoi abi nyokon goshi platola top kuma ku banaw ne ka mission kun ye dɔrɔn u kana ka ɲɔgɔn ka pikiw lase ɲɔgɔn ma dɔrɔn ka i n'a fɔ a bɛ kɛ cogoya mun na a kan ka kɛ cogoya mun na a bɛɛ bɛ daminɛ ten de mɛ aw de ta banna pewu ka taa aw ta sigi ka taa aw sigi kuma mugu ba la plateau sanfɛ mɛ aw ti dɔnkilida ninnu pɛrɛnnen don kulo dɔnkilida kama dɛ u b'a bɔ bi nka keji kun b'a bɔ bi sini gasi b'a jaabi gasi b'a bɔ bi sini keji b'a jaabi a bɔra ka keji ka description na mɛ sisan an ka taa gasi ta lamɛnɛ musa. Wakati bika se wakati bika ban bi ne rek da bika ban quoi wakati bika er bika ban quoi er bika ban est-ce que er kelenti ka doana manu est-ce que c'est en trois est-ce que er kelemi sa koro ah manu a foke a tien fo sa est-ce que er kelemi c'est en trois koro parce que nkono ma do quoi mi foka fono nkono ma do nga kalangeli ka kalanga technicien jeli ka kalang bo ma do nga auditeur fo na flene rom na sang fo na jeli ka kalang quoi ambe jeli ka kalang jeli ka madama do mi nyoko nga wula dai na quoi. Mais faut pas te anga kiji anga parce que son lola benen no bolobi son ma yoro ma se ibawani gaspi fene ga jeli ma yoro gaspi fene ni ibawani jeli ke ma so ma folore mi keji mboro talibini ibawani nga gas talibini gaspi ga jeli la yoro ama antan donné gaspini ta fanga ka jeli kono c'est ka dia demsonu na kwa uka foria dabla uka na kwa uka don ko kono uka don lida uka do sujo kono uka don lida kwa miko de demsonu na kwa est ce ka ba famia musa ngata gaspi kelinga keji kelinga ni sombla gaspi na la ko volcan ango la meta
self made nation
ala tirite tchoro bay nga we sante maga nyon fe ni go tchoro le kali huli tchoro ai wa fle wuroli
Fadiri fadiri te
kati wulu
be boli le waranye
kati
ni bin dogo ya ma de fe ni bin abo miseli wo fe fadiri fadiri te
kati wulu
be boli le waranye
kati
ni bin dogo ya ma de fe ni bin abo miseli wo fe
pi 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 pi
Kati Bobby, ele fala será anga soko na shejoli. Kati Bobby, ele fala será anga soda ko gaspi. O prefu blemi, e para menga so soli shotala. O prefu blemi, e kasa benga so soli shotala ka pomi ya wale ka lafa shi wale. Ulu kasa te kata. Papi to blemi siri ki jabate, ele dona beka. Iba rover mebo olsar, hati fola kapa. Ika koko ya parika punya na fumi na sira la sale yode. Let me finally don't worry te I'm a part of the fora. Let me finally worry about it. I'm a part of so bila. Let me finally I've been blessing a large. Me na kumi banere Maria kacha jugu ya mama bonda. Finally finally te
kati ulu
gaboli la waranye.
Kati
ne bendo ko ya ma de fe. Ne bina bo mi seli wo fe. Finally finally te
kati ulu
gaboli la waranye.
Kati
ne bendo ko ya ma de fe. Ne bina bo mi seli wo fe.
Introduction,
au dérima, coupe le folala, développement, au Benadi, ma sassa, Joseph Kenaka, je suis un bon quoi, t'as ma mamane, une kala koufoule, le barapoula, et même moussa koukala, au bijou de refla, bijou sraba, naïf présenté, une toraka dola, au dégré ou le lama, mon effet, cabine dona, kati bijou, le rakili poula, amoureusement. Jarabli mainde nduta kalama hiba ya fama jago soro kagele kati wuluma abedi alache adakala dowa adakasa dowa never done de nita musa soro wuluma ole isara manuna ala clashi bana tiga zoya ideke safunde nina fadiri fadiri te
kati wulu
gamboli le waranye nibi ndoko ya mane fe nibi na bomi seli wafe fadiri fadiri te
kati wulu
gamboli le waranye nibi ndoko ya mane fe nibi na bomi seli wafe
pipi pipi pipi
pipi
pipi
pipi pipi
pipi
pipi pipi
pipi
pipi
pipi
complexe
ala 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 ala
kana maloya do the film zera ou fe na ya mule abaye dem se nole complexe Hey, so me la, what the hell was so yeah? Complex. You see what I feel me? Jamala Becca Tiye. We see a billet. What the bet? I go to Kanakono. Noble Kelle. What the bet? I go to Kanakono. Delta Ufe. Ni ya galoti kataka kati koko Désolé Ni ya shiora ya ibise fila kono Fadiri fadiri te
Kati ulu
Gamboli le waranye
Kati
ulu Nibi ndoko ya mane fe Nibi na bo miseli wafe
Ulu
Fadiri fadiri te
Kati ulu
Gamboli le waranye
Kati
ulu Nibi ndoko ya mane fe Nibi na bo miseli wafe
Ulu
Pipi
Wara
Pipi pipi
Gaspi
Pipi
Wara
Pipi pipi
Gwalima
Pipi
Wara
Pipi pipi
Gaspi
Maria ka kuma jang kunja be kuma kene ndoro ni fi mo ni fi i bola togo togo i se ka buli gira da sisa ni ka era kuera jira i kuma go to komi na sisa na amna guzi kun bob bob ka kan yira re to ka flari la sigono premier ani kokuru wa e ko ti dele ba mo ga tu ko bari ni na i bi nyabo ka sira tike to laje i bi ta don noni ibi gere kamene kunjugula ama feena amene ko wara gasde kamene kunjiya fama
Voilà l'ami, l'enfant là il est trop complexé. Ah oui, t'as dit. Et bien dit, au final, son bébé fera moi, pas du son. Il dit, il est là, Etats-Unis, il nous voit que l'on va aller-retour. Et je n'ai pas dit que je suis menacé. Animatéria. Oh, complexif, là, n'a rien. Au télé-attra. Quand tu dis chambre, qu'est-ce que tu as fait? Mais quoi, y'a ou fou? Mais c'est la somme qu'on a donné. Il t'a la prochaine soirée, il a la chambre. Après, il a la famille, il a la famille. Il a la famille, il a la famille, il a la famille. Et quand on t'a là, j'aime ma dalle, il va te rassurer. Oh, sinon, père en famille, il me voulait un père de la ville, il me voulait un père de la ville. Mais il fallait pas me rendre dans les films, mais il va y arriver. Oh, quand il y a un homme qui a voulu. Ah, moi j'ai voulu voler des coups, casser au bon sauvage. Hey, tu vas offrir une galère.
Wajiga ko kuma bida galo kuma ti temaka ne sera o fe ne koloni ako dukene chama chama otuma volga ne bawa kolomora a plus ibi konto koni sera o fe ko so gele ko payela en parkin otuma e fai megan tenya awo mo lule glan wadi wajiru ko kuma imbla ame milion nyama den kar shoshu edu le e watan soro ka bono ibi nyinga sagi ibi flibi yara ibi kafa watander la kroi Ikuma, quel Iba Robert Kele, quel Gonte Kele, quel Nusra Kele, parce que nous ne voyons pas nous ne voyons pas de Ruda. Samedi ou samedi, nous ne voyons pas de Ruda. Bébé Parala, Bébé Boulola. Et nous, il te faut la 20 000 caractères pour nous. Ouais, il y a un incident qui veut que nous croyons ça. Arrête-toi, c'est mon ami. Oh, voilà, tu es un jury.
Ah, voilà, non. Eh, tu es un jury, vous venez mon clon à ce. Ali bin a ran fama ko kuma o meda ah ali go fama ko ngana na war ne ma eh ibo ni nga ngala de ngana ne segara mfi eh bartelo en sere ah no e wata ndi ma ko ne ngol me mon do ko ne o e milone de ne ma wa abena bo fama be ga cha don ne ura do be mbolo ko sa ko barne ngani
musa mene parce que Ibaroko mega fintini kwa. Donc anga gladiat de mafu. Aduna direti kono na live kono mafu. Mogo tu abonné gladiat de maka compte là. Allez de sul confirmer. Ay encourager nga bara la tro. Vino man tama mi video ke jobala ma fene fo de passage afene adla ka encourager nga bara kono tro. Parce que anyo refo bara imanoko. Ni bi bara ina ba keni kanuni ba keni konanjeli ay ibi redi a 100% e manega technicien nta sara dama ti fo dama ma ben bla le confort bela pour que nga mission du manque doro ale fene o de kadali ba ben jougla dia ben bla lazy de la quoi lazy total donc o bara kanuni ko Moussa wati sera Moussa telephone mi ekra faya telephone di mo ma 65 65 50 50 ke jini gaspika duel aw mo bala abi fa akana tuguni abi fa yakuba ya telephone duma minute duru doro parce que wati bana er bana kaba
en
5
minutes
avec un fichier 65 65 50 50 malo haydo 65 65 50 50 aka fare ntoro ni noy
kulu demandi king king
duro beats
Ciao!
Ciao! Uyankorobo!
Ganja! Ganja!
Afa demsenu ye ko
Otara! Donc, Keji ani Gaspi awre bolo uka machi folo la jongaina. Allo? Abora ka Keji ni Gaspi ka duel la isa. Allo? Allo? Ale bamalente ngateme. Anjeli ka kalam bi tro Musa. 65 65 50 50 ode nega diru srai. Mourou Flam, Mourou Sabadron, 65, 65, 50, 50. Allô?
Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Angelica Kalambi, Toro, Satan 3, Rébessina. Satan 3.
Ah.
A Foko, Satan 3.
Satan 3.
Abana.
Adanido.
Aminu Rombolo. era bolo kejini gaspika jueli jombo jom gainali
bonera kon bolo kejire gaina
yoro
way gaspia ke mata do yoro la keji abla
ah wala nero analyse ni ke kwa
wala nero kon bolo
abe gleja fanu ni
I know say I nemo wara mun a so sale ta kala mo
lo kelenu am ñoom molo 65 65 50 50 ah 65 65 50 50 allo solo trop togodi
che non il ara mona donan ni law
togodi
la change fami ko rawde
ah wallahi non mona duna wala
la che na dem sanu ni ko mona bi o lu mara pour ray ni
wallahi che lu che che bi ga bi ga
mi do ko ra ku bana ka ta de di ju na pla de ni se la ko ra ku bana
ne treke che i to ko fon sa i to ko fon i to ko fon i to ko fon
ne to ko isa nyare to ko ka che
isa che ye bi ga che bi ga revelation ba ke bi de
ra ku bana ame ni ko ni ra ku bana pe ni
che bi ga che ipmana che
to ma mo ku mana bi o lu ku te sa isa
billahi
ugo mi ga yer sirami bla ke bi de gaina
abana keje mo fla soro ko keje de gaina parce que jeli na netaro mo min gaina no ko nga famia la ne ko ngo keje gaina parce que gaspi do na keje kan 3e vitesse di allo
la wala ici
ab todi
wa na ab todi la wala
che keje ni gaspi ga jeli a bekere ko ni e ko ni na e a besui
le a besui la clara tenga bien son pela madame ne fa la ba
ye ya pela me
ko
Non, c'était malade.
Voilà, moi, je crois retour là. Retour, vous le voulez pas.
Gaspini, qu'est-ce qu'il y a de retour?
Voilà.
Po. Tiens. Non, mou, blanc, non,
non. Non,
Mais,
aramu wara shi o ango e ora goro we kolema kuluga ni wa e aruwa na e ana kuluga kulu ora ti turun kele ni malo ngo ba bula mure bon abu
ti amo fere boga boya po che
cho
ba ti malo ne d'accord afamuna
ile no ba konore o
ah problem sala adu mi kere abike
avana amu ya kono avana
abana
ao
malira pu kolonde internet borone
dale musa mo kele ndoro 65 65 50 50 allo abtodi chebagoro ka ban classima katuta ke jigolo yani kitchener yani nta shidoni ka ban classima ka ta osi plateau ka manamana kanfoni fe ona nyoma en ala chama rapu amara pu shitu chilatunu
allo
ça va comme todi
bon erreur
mais ala tan wallahi nkalanga kalambi ko
mais bon ils ont pas joué carré mais hein
ah bon
donc alors on tient à kiti vise donc dans la mais nous on n'a pas ni jazz ni si malira qu'on a la classique là non vraiment classique mon gars tu ne vois pas non
eh voilà fan et ouais mon gars t'as metal bimatia
I know mais que il arrive tel
tel mati tel mon gars
I know tel tu
ah
non tel I know tel tu
mais ani iba tadu semaine wara mena ani iba ka djel na mena na iba ka djel ani iba du iba matia
iba bonere blo iba te clasher ça
eh iba talbi la poli yoro mena ko iba te clasher
eh
iba talbi la poli faut talbi tra ka cacher petit sans fin
bo de bora na kan fra kan ajong di danyare ma mu ko te wara ka me si jong dira kan de no iba kan iba pana be wara kan ya ola ko ma benu ka talami dingo esa ma
d'accord
ben on est en train de faire une affaire que l'on est là quoi ben de ramener à la route là mais ni nous voyons
donc elle a bloqué à voir le kéji ti
bon voilà un kéji
oh
bon ni mon gagné n'a pas mon cher bon ne veut c'est qu'à fond de quoi voilà
et va quoi voilà et va quoi voilà gaina
ça va ça va quoi voilà gaina quoi
d'accord
quand sur le cadre ne veut qu'il dit qu'à son nom n'a pas voilà mais il n'y aura que la gérée
hein
voilà que la gérée ah
d'accord à famuna musa niti bita bana alors que kuna fonda maro pamba lo mais anga kuna foni to vendredi wor la jeli ka kala musa nako kala fait mere bolo nako mo lava allo
allo sul
ko to godi
Chefano
fune ba nyonge classic chef satan tura ka farmusa.
Chef.
La jidab. E fano fune ba.
Ne ko ndugure ere la ere ma ko sanga bulanya. Ko ndugure ere la do ma ere nyena.
A pekara nyena. Awo.
Oh.
Why chenu? Zero day, current trace.
Cash, made.